في بلاير أضغط لك راديو فيه. Ertirin xayirli bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň anyna güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzy ýagdy değiştirmezden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sary.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinden gysaça mazmuny. Gretsiýanyň parlament antikrizis çäreleri boýunça 2-nji we soňky planyny kabul etdi. Ýewropa Birleşiginiň geçici başlyklygyna Polşa geçdi. Kyrgyzstanda ýurdun prezidentlik saýlawlary 30-njy oktýabrda geçirilýär. Indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny. Gretsiýanyň parlament antikrizis çäreleri boýunça 2-nji we soňky planyny kabul etdi. Bu halkary valyuta fondundan we Ýewropa Birleşiginden nowatdaky mali kömegini almak ugrundaky edilen ädim boldy. Düýnki kabul edilen planda 28 milliard euroluk töksetleş çäreleriň nähil ýagdaýda amala asyrylajakdygy barady hususlar bar. Täze töksetleş çäreleri garşy Afinada 2 günläp geçirilen gazaply protestlerden hem 48 sagatlyk umumy iş taşlaýyşdan soň häzir ýagdaýlaryň kadyry durkuw girenine meňzeýär. Ýewropa Birleşiginiň geçici başlyklygyna Polşa geçdi. Munyň bilen münasibetli şuwun Warszawada dabarlar geçirilýär. Polşa Ýewropa Birleşiginiň düzümindäki iň uly postsowet döwletidir. Warszawanyň aýtmagyna görä 6 aýlyk başlyklygynyň dowamynda esasy wezipleriniň arasynda umumy maliýe bazaryny berkitmek, şeýle-de bir Birleşiginiň institutlaryna bolan önümi dikeltmek ýaly maksatlar bolar. Polşanyň da Silister ministri Radoslav Sikorskiniň bellemegine görä Warszawa umumy proýektlere bolan önümi dikeltmek isleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýti tribunaly Livanyň uzurky premier ministri Rafik Haririniň janyna kast edilmegi bilen baglanşyklygy geçiren derňewler boýunça bu ýurdun baş prokuroruna öz kararlaryny gönderdi. Livanyň baş prokuroru bu kararlaryň arasynda anyk jenaýat aýplamalarynyň we 4 sanly şahsyýety tutsak etmek barady kararyň hem bardygyny mälim etdi. Mundan ozal Birleşen Milletler Guramasynyň bu tribunalynyň resmiýleri 2005-nji ýylda amala asyrylan bu hücumda Livandaki Hizbullah Saitopur'nun ağzalarını guman bildiriyendiklerini meyelim ettiler. Yönü Livan'ın bas prokuroru hedirki ayplama bildirilen adımların kimdikleri vardı anık maglumat vermedi.
Azat Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senaty General David Peterson ýurdun merkezi aňtyp gullugynyň direktor wezipetine berilmegini tassyklady. General Peterson kandidaturasy prezident Barack Obama tarapyndan hüdürlendi. Peterson bu wezipede Leon Panetta'n çalşyr. Panetta Pentagonyň başlyklygyna geçýär. 58 ýaşly Peterson Awganystanda NATO-nyň we Birleşen Ştatlarynyň güýçleriniň komandyşydy. Kyrgyzstanda ýurdun prezidentlik saýlawlary 30-njy oktýabrda geçirilýär. Bu baradaky karar düýn Kyrgyz parlamenti tarapyndan kabul edildi. Kyrgyzstanyň häzirki prezidenti Roz Atunbaýewanyň mandaty şu ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanýar. Atunbaýewa ýurdu geçen ýylyň aprelinden bäri haçandy ozurk prezident Kurmanbek Bakyýew häkimetden çetleşdirilenden soň dolundyryp gelýär. Belarusda çarşenbe günü geçirilen demonstrasiýada tutuk edilen protestçilerin 30 töwereği tutuk edildi. Belarus hökümetine we ýurtdaky mali çökkünligine garşy protest geçirilendi. Polisiýa tilim adamy tutuk edipdi. Soňky hepdeleriň dowamynda her çarşenbe günü protestler geçirilýär. Düňki süt diňlençiklerinde 13 adam 6 we 15 gün aralygynda türme tutuklygyna hökm edildi. Şeýle-de 17 adama jerime salyndy. Awganystanda dawaly kabul bankynyň özürki 2 işgäri tutuk edildi. Ýurdun baş prokurorynyň ornbasary Rahmatullah Nazariniň aýtmagyna görä bankynyň özürki başlygy Şehran Farnut we öňkü dolandyrjy direktori Keyhullah Ferozi düýn tutuk edilipdirler. Olar 140 million dollarlyk maliýe galplyklarynda aýplanýarlar. Nazari tutuk edilenleri anyk haýsy aýplamanyň bildirilendigini mälim etmedi. Awganystanyň merkezi bankynyň özürki başlygy Abdülkadir Fitrat öz canını xub avanyandığını aydıp, vizipesinden çekilendiğini ıqlan edipdi. Ol hazır birleşen statırda yaşayar. Afganistan'ın hükümeti onu tutu etmek varadı, hüküm çıkarıpdı. Afganistan'da Taliban sövüşçüleri tarafından 18 aylık zamunlukta saklanan Fransız jurnalistler Stefan Tapenier bilen her geskuyer penşenbe günü Fransa dolanıp geldiler. Fransa'nın Frans 3 telekanalının bu jurnalistlerini Paris'in gün ortasındaki Harva aeroportta onun maskalı ağzaları yukarı dereceli resmiler bilen bir hatırda Prezident Nicolas Sarkozy hem karşaldı. Hormatly dinleyicilerimiz, siz havarların kavirler bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlap sizin diqqatınıza yetirin men Merdan Sariyev. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.